Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Es patiesībā turpināšu vakardienas iesākto. Marks sludināja par Kristus upuri, par glābšanu. Un es turpināšu, es runāšu par Kristus padarīto darbu un tā sekām. Dieva vārds runā par grēka sekām. Par Kristus upurim arī ir sekas, tālējuši sekas. Es runāšu par to, ka mums ticīgajiem ir iegūms, milzīgs iegūms, no tā, ko viņš ir paveicis, jeb labums, plaudējam. Romiešiem 8:1-4, romiešiem 8:1-4, tas būs ieva teksts, kas lasīšu. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekāds pazudināšanas, jo dzīvības garu bauslību Kristu Jēzu tev ir atsudvinājusi no grēka un āves bauslības, jo ko bauslību nespēja nevarīgi būdama mūsu miesa dēļ, to darīs Dievs. Sūtīdams savu pašu tēlu grēcīgās miesas veidā. Un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā pazudinājis uz nāvi, lai bauslības taisnība tiktu piepildīt mūsos, kas nedzīvo vairs miesai, bet garam. Pirmais pāns šajā romiešu vēstulē citos tulkojumos skan precīzāk, es izlasīšu. Tad un nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir Kristu Jēzu, kas nestaigā pēc miesas, bet pēc gara. Pēc gara. Dievu vārds saka, ja mēs pēc miesas dzīvojam, mēs mirsim. Mēs vairs nedzīvojam pēc miesas. Amen. Mēs dzīvojam pēc gara. Ja mēs esam atzinuši no augšienas, ja mēs esam atzinuši Jēzus par savu kungu, ja mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem, un es vēlos šodien uzskaidīt vairākas lietas, ar ko Dievs mūs ir svētījis caur Jēzus Kristus upuri. Es runāšu par labumiem. Es zinu, reizē mums atved no laukiem lauku labumus. Esat saņēmuši kādreiz, es arī esmu saņēmis. Bet šis labums ir pārāks. Šis labums ir pārāks, šis labums nāk no debesīm. Amen. Mēs saņemam no debesīm dāvanas, un mēs viņus nenopelnam. Dāvanas neviens nenopelna. Tad, kad jums atved šos lauku labumus, ja viņi atved un jums neprasa naudu, vienkārši ir atbraukuši ciemiņi, tā ir kā dāvana. Tā ir kā dāvana, jūs saņemat ar prieku, ar pateicību, bet tas ir cilvēcīgi. Mēs šīs ir pārākas dāvanas, kas nāk no debesīm. Tas nāk no debesīm. Pirmā lieta, kas manuprāt ir absolūti svarīga, tā ir brīvība. Tā ir brīvība no grēka. Amen. Tā ir brīvība no grēka. Ja cilvēks atrodas verdzībā, ja viņš atrodas verdzībā, viņš nav brīvs, viņš ir saistīts, viņš ir ierobežots. Ir neiespējami būt brīvām, ja tu atrodies verdzībā. Ir neiespējami būt brīvām, ja tu esi grēka verdzībā. Būt brīvām, tas ir neiespējami. Ja tu esi grēkā, tad tas ir grēka vergs, to saka Dieva vārds. Un ja mēs esam bez Kristus, mēs esam grēka verdzībā. Mēs esam grēka verdzībā. Un Bībele runā par diviem stāvokļiem. Dieva vārds apzīmē šos divus stāvokļus dažādos veidos. Mēs runājam par tumsu, par gaisu, par nāvu, par dzīvību, par grēka verdzību un par brīvību. Mēs visi tur esam bijuši. Bet Dievs mūs ir ievedis gaismā. Viņš mūs ir ievedis dzīvībā. Viņš mūs ir darījis brīvus. Amen. Mēs vairs neesam grēka vergi. Amen. Mēs vairs neesam grēka vergi, jo Jēzus Kristus padarītais darbs mums to ir nodrošinājis. Esam brīvi. Esam brīvi. Jāņa evaņģēlijas 8:34-36. Jēzus ņem atbildē, patiesi jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsit brīvi. Amen. Mīļie, es zinu, ir kādi ticīgie, kur teikuši, es Jēzu uzņēmu savā dzīvē, es atdevu savu dzīvi Jēzu, bet tā līdz galam neesmu brīvs. Es kaut ko nesaprotu, vai Jēzus šeit melo? Absolūti nē. Viņš saka, ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būs brīvi. Jūs patiesi būsit brīvi. Amen. Kā tas tā var būt, kad uz savu dzīvi esi uzticējis Jēzum Kristu un kad vēl kaut kas vākas līdz kaut kā ķeska? Nē, tā nenotiek. Tad, kad tu savu dzīvi atdod viņam, viņš mūs dara brīvus. Tad, kad Jēzus iegāja caķē namā, kas notika? Jēzus teica, šim namam pestīšana ir notikusi. Tāpēc, ka arī viņš ir Abrahāma dēls. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus iegāja viņa namā. Viņš neiegāja viņa namā garām ejot. Viņš gāja mērķtiecīgi, lai viņu glābtu. Amen? Un tad, kad Jēzus ienāk tavā namā, tad, kad viņš ienāk tavā sirdī, viņš tevi dara brīvu. Viņš tevi dara brīvu. Amen? Nu vienkārši piemērs, vai kāds suni reizi redzējis. Suni, jums ir mājā suns. Zin, ka Danam ir Jā, mīļas atmiņas. Ziniet, man ir ļoti žēl to suņu, kur ir piesiet pie ķēdes. Šie suņi ir ļoti nelaimīgi. Viņi jūtas ierobežoti, viņi jūtas saistīti. Viņi gribētu būt brīvi. Bet tad es esmu redzējis, ka kāds no viņiem netīšām atraujās. Jūs esat redzējuši to paskatu? Viņam ausis lēkā, mēle ārā, luncinās aste. Kāds viņš priecīgs, kāds viņš, ja viņš varētu runāt, viņš teikt, es esmu brīvs. Ja viņš varētu to pateikt, mēs reizēm domājam par Kristus padarīto darbu, jā, āmen, slava Dievam. Bet jūs būtu dabūjis miljonu, es domāju, tu nevētu nosēdēt. Mēs esam brīvi, mīļa. Ja kādreiz tu sēdēji pie galda, viens pats vēr kompāniju, tu burtiski slīk alkoholā. Šodien tu iziet cauri veikalam, apskatoties spudelēm, tevi tas vairs nesaist. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi brīvs. Man tās spudeles ir un nav. Es esmu brīvs. Ja kādreiz uz savā dzīvē varēja 3, 5, varbūt 10 paciņas, es nebrīnos izpīpēt katru dienu. Bet šodien, ja kāds tev uzpūš kā dūmu, tevi tas nesaista. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi brīvs. Tas vairs tevi nevelk. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vecais cilvēks, kas ir miris. Tas jau ir sen kapos, un viņi nav jāceļ augšā. Ja tu kādreiz strādāji darbā un pa kluso piebāzi pilnas kabatas, neviens neko nezin, tad šodien tu tā vairs nerīkojies un cits pamāci. Ka tas ir grēks, ka tā ir netaisnība. Amen. Ja kādreiz tu kopā ar kādām sievietēm dzīvo mainī vien pēc otras, tad šodien tev Dievs tevis viens vienīgu sievu, un tas ir svētīts. Amen, vīri. Amen, sievas. Labi, sievām, nu ne, otrādāk arī, protams, vai ne? Tas ir tas, ko Dievs dara. Tas ir tas, ko Dievs dara mums pasauli pārmet. Jūs ticīgie neko nevarat. Nevis nevaram, bet nevajag, jo es esmu brīvs. Man nevajag. Man reiz kādreiz sacīja, vai tu neesi īsti vecis, ka tu nevar paņemt? Man neko nav vienam jāpierāda. Man neko nevienam jāpierāda. Jūs zini, ka mans pestītājs ir samaksājis par mani. Viņš man atbrīvojis. Man nav jāvelk neko līdz. Es esmu brīvs. Amen. Mīļie, Jēzus Kristus Golgātas upurs mūs neved procesā. Neved mūs procesā. Dieva vārds saka, mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Amen. Ja mēs esam jauni radījumi, tad tas tā arī ir. Amen. Un mēs to lasām, mīļie. Mēs to lasām 2. Korintiešiem 5:17. Brīvs, mīļie, nozīmē brīvs. Amen, no vecās grēka dzīves. Augšām celšies jaunai dzīvei. Tādēļ, kas ir Jēzu Kristu. Tas ir jauns radījums. Kas ir bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Jauns nozīmē jauns. Amen, jauns nozīmē jauns. Absolūti viss. Nav tā, ka tu aizie pie Dieva un sarunā, kungs, es varu vēl kaut ko pavilt līdz. Man mīļ tas grēks, mīļš tas grēks un tas. Tā nenotiek. Dievs iztīra tavu dzīvi. Viņš tevi tīra un šķīst un mazgā meni, jo jauns nozīmē jauns, mīļie. Nevelkas vecais līdz. Vecais ar jauno nevar vai sadzīvot kopā. Tu kā ticīgais ienāc savā namā un tev mājās kāds piederīgais tuvinieks ir neticīgs. Jūs zinat, ka ir grūti sadzīvot. Es atceros, es kad tikko biju atgriezies. Es ienācu mājās, es tikai pa baznīcu vien dzīvoju. Man piederīgie bija neticīgi. Man māte bija neticīga tajā laikā. Es ienācu iekšā un visu laiku mums bija konflikts. Un tad vienu dienu es ienāku iekšā, viņi saka, kas tu kāds mācītājs esi? Ko te iedomājies uz sevis? Viņi gan pravietiski runāja, bet godīgi jāsaka, es gan no šī visa muka prom. Mīļie, tad, kad tu esi brīvs, tad ar nebrīvo ir grūti. Viņam ir savs virziens un tev ir savs virziens. Mums gan no viņiem nav jāmok projām. Mums vajag viņiem pasludināt evaņģēliju. Amen. Mums viņiem vajag pasludināt evaņģēliju. Kolosiešiem 2:11-14. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti. Un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdz uzmodināt, ticēdam Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt mirušos pārkāpos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to ir darījis dzīves. Piedodams mums mūsu pārkāpums. Viņš izdeldējis pret mums vēsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Amen. Tas ir Dieva vārds, mīļie. Mums ir jauna daba. Mums ir Dieva daba. Mēs esam dzimuši no Dieva. Amen. Jēzus sacīja, cik viņu uzņēma. Jānis raksta, cik viņu uzņēma, tie viņš Dievu varu kļūt par Dieva bērniem. Amen. Mēs esam Dieva bērni. Mums ir jauna daba, Dieva daba. Vai es nedzīvo vecais Artūrs, vai es nedzīvo vecais Dants? Kristus manī. Amen. Reizēm gadās, ka grib celties augšā, vai ne? Bet tad vajag atkal iedot mazliet. Jā, svētā gara spēkā. Kā te rakstīs Dievu vārā, garu spēkā dariet galvumies darbībai. Tas tā strādā. Kur tad citur man iet, ja ne pie savu kunga? Jo viņš tiek galā ar mums. Mīļie Dievu vārds saka, mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Un ja mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu, mēs esam brīvi. Amen. Nevajag kaunēties, kad jums pārmet, tu nedrīkst to, nedrīkst šito, tev nevajag. Dievs ir devis kaut ko labāku, kaut ko labāku. Mēs varam priecāties viņā. Taču Dieva vārds saka taisnību un prieks svētajā garā, tieps valstība, taisnība, prieks un miers svētajā garā. Amen. Viņš mums dod. Mēs neesam iztukšoti, mēs esam piepildīti. Amen. Nākamā lieta, ko es redzu caur Kristus nopelnu, kāds mums ir iegūms. Miers ar Dievu caur Kristu. Miers ar Dievu caur Kristu. Mīļie, mēs bijām naidā ar Dievu. Mēs mukām no Dieva. Kādi vairāk, kādi mazāk. Bet mēs mukām, mēs bijām pagriezuši muguru viņam. Amen. Es nezinu, kā jūs, bet tad, kad es biju neticīgs, es dzīvoju regulāri pastāvīgām nemierā. Man bija bailes. Man bija nemiers. Es meklēju kaut kuru, bet es nevaru atrast. Tad, kad Kristus mani atrada, tad, kad Kristus tev atrada, miers atnāca. Amen. Tāpēc, ka viņš ir miera liels kungs. Viņš ir miera liels kungs. Tu vari meklēt pa labu un pa kreisi visur, kur vien tu vari atrast. Kā jau Marks mums vakar minēja, ja? Visur kur? Visur kur? Piesprausties visur kur? Nekā nav. Veltīgi, veltīgi. Bet tad Kristus atstāja 99 un atrod tevi. Amen. Varbūt kāds domā, kas notiek ar tām 99, viņš atstāja drošībā. Viņām viss ir kārtībā. Viņām viss ir kārtībā. Viņas ir zāļainās ganībās. Viņš atrod tevi un atved pie pārējām. Amen. Slavu Dievu. Mums, mīļie, ir miers ar Dievu. Efeziešiem 2:11 līdz 18. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas cikārt pēc miesas bijāt pagāni tādi, kurš tā saucamie rokā miesīgi apgraizītie, sauc par neapgraizītiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus. Šķirt no Izraela draudzes un izslēgt no absolūtiem iestādījumiem. Bez Dieva šī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darīs par vienu un noārdīs starp sienu, kas mūs šķīra proti ienaidu. Atceldams pat savā miesā bauslību ar viņas daudziem priekšrastiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai nonāvējot ienāktu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan viens, gan otrs ar Dievu. Un atnācis pasludināt mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Vai tu dzirdi? Un atnācis pasludināt mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pie tēva vienā garā. Amen. Mīļie, mēs bijām ne tikai šķirti no Dieva, mēs bijām naidā ar Dievu. Mēs bijām tālu prom no viņa. Kāpēc? Grēka dēļ, nepaklausības dēļ. Mums nepienākās nekas. Absolūti nekas. Vai Dievam bija pienākums sūtīt savu vienpiedzimušo dēlu? Nē. Bet Dieva vārds saka, ka viņš tik ļoti mīlēja pasauli. Tik ļoti mīlēja pasauli, ka tā tevi un man. Mēs reizēm apzīmējam to, kādu mēs bijām. Jā, jā, jā. Viņš mūs izrāva. Viņš mūs izrāva ārā. Amen. Viņš mūs izrāva ārā. Mīļie, Kristus ir noārdījis šo starpsienu. Amen. Samaksādams ar savu dzīvību, Dieva vārds saka, un nodibinājis mieru. Tad mums, mīļie, ir miers ar Dievu. Ja tu esi Dieva bērns, tu zini, ka tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Un vēlns nāk un apsūdz tevi. Mīļie, tā nav patiesība. Vēlns dar to, ko viņš dara. Viņš ir meltēvs. Bet Dieva vārds saka, ka mums ir miers ar viņu. Mums ir miers ar viņu. Ziniet, mēs vairs neesam Dievam ienaidnieki. Mēs vairs neesam Dievam ienaidnieki. Mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem. Amen, par gaismas bērniem. Dieva vārds saka, ka tumsas bērni ir gaismas bērni. Mēs esam kļuvuši par gaismas bērniem. Mēs vairs neesam viņam ienaidnieki. Jo Jēzus mūs ir salīdzinājis. Un tas ir rakstīts Romiešiem 5:1-11. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābt no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdami, tiksim izglābt viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sev laimīgi teikt Dievā caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Amen. Kristus mūs ir salīdzinājis ar savu tēvu. Viņš ir samaksājis. Viņš mūs ir salīdzinājis ar tēvu. Atnesdams mums mieru. Amen. Mieru. Jūs noteikti varat liecināt šodien, ka jūs piedzimāt no augšienes atdevāt savu dzīvi Jēzum. Jūs teiksiet, kāds miers ienāca. Amen. Nu dažiem vismaz bija tā. Bija tā vai nebija? Miers ienāca. Miers ienāca. Es tajā brīdī nespēju to aprakstīt, kas tas ir. Bet bija labi. Bija ļoti labi. Bija ļoti labi. Miers ienāca. Miers ienāca. Apskatieties cilvēcīgi, mīļie brāļi mās. Tev vārdē rakstīts, cik tas vien ir iespējams, lai mēs turām mieru savā starpā ar cilvēkiem. Tā ir rakstīts. Bet reizēm gadās dzīvē, ka mums ir konflikti. Tā ir? Reizēm tā gadās. Reizēm gadās, ka mums nav miers ar kādu. Un notiek šī berzēšanās. Tā ir kā smaga nasta, kas valk līdz. Jūs piekrīt, vai ne? Pat ja tu neesi vainīgs, tu zini, ka tas ir kaut kas smags. Tas ir kaut kas smags, ko tu nevar panest. Un, mīļie, mums nav jānes. Arī tad mēs nākam pie savu kunga. Zemojamies. Un Dievs dod spēku, ka mēs varam salīdzināties. Amen. Ka mēs varam salīdzināties. Un arī Dievs, mīļie, runājas mērtiecīgi uz tevi un mani, lai mēs salīdzinātos ar viņu. Amen. Lai būtu miers. Lai būtu miers. Amen. Un lai mēs kļūtu par miera nesējiem. Jo Dieva bērni tik savu. Jo miera nesēja tik savu par Dieva bērniem, tā ir rakstīts. Amen. Mīļie, viņš, Jēzus Kristus, atnāca, lai mūs salīdzinātu ar Dievu. Amen. Caur savu Golgātas upuri. Mums ir miers ar viņu. Amen. Mīļie, mums ir dota uzvara. Mums ir dota uzvara. Mums ir dota uzvara, tāpēc, ka viņš ir uzvarējis. Amen. Romiešiem 8, 31 līdz 37. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Ja viņš savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē? Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomirs vēl lērā, kas ir augšām cēlies? Un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbāles, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu. Mēs tiekam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šīs lietās mēs pār pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējis. Amen? Kas mūs mīlējis. Mīļie, mēs nedzīvojam sakāvē. Ja mēs atveram durvis vēlnam, mēs esam sakauti. Amen. Ja mēs dzīvojam krēkā, mēs esam sakauti. Un ja tu neesi paspējis savu dzīvi atdot Jēzum, tu to vari izdarīt. Un savā dzīvē piedzīvot uzvaru, patiesu uzvaru par grēku. Bet ja mēs esam Dieva bērni, atzimuši no augšiem savas dzīves, esam uzticējuši viņam, mēs neejam sakāvē, mēs ejam uzvarā. Amen. Jo mēs tikko lasījām. Nē, visā šīs lietās mēs pār pāriem paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tas ir Jēzus Kristus. Amen. Mīļie, tas viss ir Kristus nopelna dēļ. Un viņa dēļ mēs varam uzvarēt sātanu. Amen. Viņa dēļ mēs varam stāties pretī vēlna viltībām. Viņa dēļ mēs varam stāties pretī vēlna meliem. Viņa dēļ mēs varam stāvēt pretī apsūdzībām. Viņš dienām un naktīm to dara, viņš to dara un viņš to darīs, mīļie. Tas ir viņa mērķis, tā ir viņa daba. Bet, mīļie, ko Dieva vārds saka, Jānis savā vēstulē raksta, kas ir pasaules uzvarētājs, tikai tas, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un kas pasauli uzvar, tas, kas ir dzimis no Dieva. Es nevaru uzvarēt bez viņa, bet tad, kad es eju ar viņu, un es zinu, ka viņš ir manī, un tu zini, ka viņš ir tevī, tu zini, ka tu eji ar uzvaru. Tu eji ar uzvaru. Tu eji ar uzvaru. Kolosiešiem 2, 14 līdz 15. Viņš izdeldējis pret mums vēsto parādu rakstu. Ar visām tā prasībām paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Mīļie, mēs svinam uzvaru. Amen. Mums jau vairāk kārt atgādināja, ka visus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Viņš nepalika pie krusta. Viņš izsaucās, viss ir piepildīts. Es vēlreiz saku, mīļie brāļi māsas, vēlns var apsūdzēt tevi dienām un naktīm. Viņš to darīs. Es to piedzīvoju arī savā dzīvē. Laik pa laikam, arī jūs. Tā ir viņa daba. Tas ir tas, ko viņš dara. Bet, mīļie, tam nav likumīga spēka. Viņam vairs nav tiesības uz tevi. Tu nesaprati. Viņam vairs nav tiesības uz tevi. Viņam vairs nav tiesības uz tevi. Kāpēc? Mīļies, jums lasīju 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, kas ir Jēzu Kristu, tas ir jauns radījums. Kas ir pagājis, kas ir bijis, ir pagājis reizi, viss ir tapis jauns. Viss ir tapis jauns. Ko tas nozīmē, ka tu esi jauns radījums? Jauns radījums Jēzu Kristu. Tad viņš ir zaudējis tiesības uz tevi un uz mani. Jēzum ir tiesības uz tevi. Viņam ir tiesības uz manu dzīvi, nevis vēlnā. Viņš atnāk, viņš saka, nevar tā būt. Var gan, jo tā ir patiesība. Jūs atceraties, ka Jēzu kārdināja tuksnesī. Viņam arī mēģināja visu kaut ko saplētēt, vai ne? Bet Jēzus taču Dieva dēls, kungs un ķēniņš. Neviens, vēlns nevar iet tavā dzīvē, jo Jēzus stāv priekšā. Ja tu neatver durvis vēlnam pats, viņš ir kungs par tavu dzīvi. Ja tu labprātīgi atdod sevi, viņš ir kungs par tavu dzīvi. Un viņam ir tiesības tavu dzīvi. Nevienam citam. Mīļie, kāpēc es jums lasu tik daudz rakstuvietas? Tāpēc, ka tas ir pamatojums, es varu visu kaut ko runāt. Bet tas ir pamatojums, un šis ir brīnišķīgs Dieva vārds. Ebrejiem 2:14 līdz 15. Bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tad arī viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir vēlnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā. Es biju viens no tiem, kurš dzīvoja bailēs, nezinādams, pie kā iet. Un noteikti, tur bija tādā stāvoklī. Un Jēzus tev atrada. Amen. Un Jēzus tev atrada. Es mūžam būšu pateicīgs Dievam par to oranžo busiņu. Es esmu stāstījis, kurš apstājās pie manis. Te daži vēl dzīvi. Man pasludināja evaņģēliju. 1. Korintiešiem 5:55-57. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelons? Nāves dzelons ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Paldies Dievam! Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvarts ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Amen! Mīļie, Dievs ir iznīcinājis velna varu mūsu dzīvēs. Amen! Mēs, mīļie, varam uzvarēt tāpēc, ka Kristus ir uzvarējis, un mēs uzvaram caur viņu. Tāpēc, ka viņš mums iet pa priekšu. Tāpēc mēs varam teikt paldies Dievam, kas mums devis uzvaru ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Mīļie, mums ir brīnišķīgi apsolījumi Jēzu Kristu. Mums ir brīnišķīgi apsolījumi Jēzu Kristu. Un viens no apsolījumiem ir miesas dziedināšana. Miesas dziedināšana. Miesas dziedināšana. Jēzus Kristus nāve mums nodrošina fizisku dziedināšanu. Amen. Amen. Lasīšu ļoti svarīgi, absolūti svarīgi rakstuvietu. Jesajas 53:4-5. Taču viņš nesa mūsu sērgus un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Nevis sevis dēļ, bet tevis un manis dēļ. Mūsu sots bija uzlikts viņam par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un 1. Pētera 2.24. Tā ir jaunā derība. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Amen. Tas ir apsolījums. Tas ir apsolījums, mīļa. Tas ir brīnišķīgs iegums. Tas nav kaut kas, ko es nopelnu. Tas nav kaut kas, kur seju un diedelēju. Tas ir Kristus Golgāts nopelns. Mīļie brāļi, māsas, man jums jautājums. Vai jūs kādreiz, vismaz vienu reizi savā dzīvē, esat piedzīvojuši, ka Dievs jūs dziedina? Ļoti daudz rokas. Es ticu, ka mēs to redzēsim vēl un vēl. Mēs to redzēsim vēl un vēl. Ne tāpēc, ka es to saku, bet tāpēc, ka Kristus ir samaksājis. Tāpēc, ka Kristus ir samaksājis. Es varu no rīta līdz vakaram stāstīt brīnums, bet ja Kristus ir samaksājis, tad viņš to ir nodrošinājis. Viņš to, mīļie, ir nodrošinājis. Man arī ir savu pieredzi. Es, kad tiku atgriezos, es neticēju miesas dziedināšanai. Man bija slikta pieredze. Nestāstīšu neiešu detaļās. Bet tad Dievs pieskārās manai fiziskajai sirdī un dziedināja manu sirdi. Tas tāds spilgtāks situācijas un man vēder. Tas tāds spilgtāks situācijas manā dzīvē. Bija kāds cilvēks, kas lūdz par mani. Bija kāds cilvēks, kas par mani lūdz. Un ziniet, šeit piepildās rakstuvieta Marka 16:18. Tie rokām pacels šūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs nevesaliem, viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Un tie kļūs veseli. Un tad, kad es redzēju Dievu spēku reāli, kad tas notiek pie manis, teicu, tās piedod man. Es ticu, es ticu, es ticu, es ticu, es ticu, es ticu. Un tas, kas šeit rakstīts, tas notika arī pie manis, jo tas ir Kristus nopelns. Ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Es labprāt, mīļie, es labprāt, ticu arī jūs daudz, es labprāt no sirds gribētu redzēt vēl un vēl un vēl un vēl. Es esmu redzējis, ka tiek dziedināti cilvēki no audzēja. Es esmu redzējis, ka arī atverās auss cilvēks tiek dziedināts. Visāds skaits, visāds problēmas, bet es gribu redzēt vēl un vēl un vēl un vēl. Jo tas ir Kristus nopelns. Tas ir Kristus nopelns. Es atceros kādu situāciju, mēs bijām mājas grupā, bija kāda sieviete. Mēs nelūdzām par viņas dziedināšanu. Mēs vienkārši uzlikām rokas, lūdzām, Dieva spēks par viņu nonāca, viņa nokrita. Tur vispār nebija lūkšana par dziedināšanu. Viņa piecēlās agājas un teica, viņa dziedināta. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav saistīts ar mani. Tas ir saistīts ar Kristu, ar viņa upuri, ar viņa upuri. Pat tad, ja es nesaku, kungs dziedini, Dievs var tevi dziedināt tieši tagad. Nav tādas prasības obligāti uzlikt tikai rokas. Mēs ticam roku uzlikšanā, mēs to darām, mēs tikko to darījām. Dievs var dziedināt tevi tagad. Tu var to ticībā satvert. Tu satver šo vārdu un tu tici tam, ko Jēzus ir padarījis pie krusta. Un šis apsolījums joprojām ir dzīvs, ka viņu brūcēm mēs esam dziedināti. Satver šo dziedināšanu. Tā ir dzīva joprojām. Amen. Mīļie, Dieva vārds ir dzīvs. Aleluja. Aleluja. Mīļie, nākamais brīnišķīgais apsolījums, ko es ļoti, ļoti novērtēju. Mums ir dota pieeja pie Tēva. Mums ir dota pieeja pie Tēva. Kaut mēs vispār to spētu apzināties. Mēs varam citus vārdus lietot. Mums ir personīgas attiecības ar Dievu. Mums ir unikāla iespēja tuvoties Dievam. Un Ebrejiem 10:19-20 rakstīts tā kā, nu mēs, brāļi, un droši arī māsas, varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojas par jaunu dzīvi, jaunu un dzīvu ceļu, caur priekškaru. Tas ir viņa miesu. tā, ka nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Maz atkāpe. Es zinu, ka vecajā derībā bija ļoti striktas prasības, noteikumi attiecībā par to, kas varēja ieiet svētajā vietā un visvētākajā vietā. Ja esat lasījuši, jūs zinu, no vienkāršās tautas nevarēja iet, kam vien ienāca galvā. Tā nevarēja notikt. Prasība bija vienkārši. Svētajā vietā varēja kalpot priesteri un visvētākajā vietā tikai augstais priesteris vienais gadā. Nevarēja jebkurš iet, tādi bija nosacījumi. Jēzus Kristus upurs, viņa nopelns. Mums ikvienam dod pieeju visvētākajai vietai. Mēs ikviens personīgi varam izstiept savu roku, ka viņš mums klāja galdu, rakstīts pat ienaidniekam redzot. Mēs, mīļie, varam pieiet pie žēlastības troņa. Vai mēs vispār to varam aptvert? Ja mēs dzīvot vecajā derībā, mēs no tālienes tikai varētu skatīties. Un ilgotos kaut es varētu. Tu to šodien vari. Tāpēc, ka viņš ir samaksājis, amen. Mēs varam, mīļie, mēs drīkstam tuvoties Dievam. Tā ir unikāla privilēģija, nepelnīta žēlastības dāvana, gan kā draudzē, gan kā individie mums ikvienam personī. Mēs varam pieiet pie žēlastības troņa, vēl jau vairāk Dieva vārds saka, kad viņš ir izlējis svēto garu par visu Kristus miesu. Amen? Par visu Kristus miesu. Man šodien nav jāstājās rindas beigās pie pravieša. Es praviešus respektēju un respektēju gara dāvanas un ticu gara dāvanām. Mēs esam draudze, kas tic gara dāvanām. Amen? Mēs ticam gara darbībai. Bet pirmkārt, tu vari tuvoties savam Dievam. Pirmkārt, tu vari runāt ar savu Dievu. Un tā ir privilēģija, mīļie. Es varu iet pie mācītājiem, es varu iet pie praviešiem, es varu iet pie kalpotājiem, kuriem ir dāvanas. Dieva vārdā rakstīts, ka ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesu svētību. Amen. Mēs tam ticam. Bet, mīļais, tev ir jāapzinās, ka tev ir kambaris. Tev ir tava istaba, kur tu vari iet un aiztaisīt durvis ar sevi un runāt ar savu tēvu. Un viņš tev atklāsies personīgi. Kā lai mēs dotu svētību pārējiem? Ja mēs nesaņemam no viņa, arī mums mācītājiem ir jāsaņem no tā kunga. Amen? Mēs taču saņemam no tā kunga. Un tu saņem no tā kunga, ka tu esi bijis viņa klātbūtnē. Es ticu draudzes sadraudzībai. Tas ir absolūti nepieciešams. Bet, mīļie, mums šodien ir unikāla iespēja tuvoties Dievam. Žēlstības dāvana. Es domāju, ka mēs neviens negribam parakstīties uz lopu kaušanu. Mēs esam atbrīvot no tā. Marks jau vakar sludināja. Jēzus ir samaksājis. Viens upurs pa visām reizēm. Amen? Jēzus ir glābējs. Mīļie, Jēzus ir glābējs. Es nenicinu to, tu vari drīkst zvanīt kādam, ja vajadzīga aizlūkšana. Ja kādam Dievs ir devis pravietisku dāvanu, slavu Dievam, tu vari, tu drīksti. Bet nekad neaizmirsti, ka tu runā ar Dievu. Runā ar Dievu. Jo redziet, problēma ir tajā, ka ļoti daudz atnāk pie praviešiem, pie cilvēkiem, pie kalpotājiem. Un tu viņam jautā, vai tu esi lūdzis Dievu. Nē, nav lūdzis. Nav lūdzis. Un ko tad tu gribi? Ko tad tu gribi, lai tev viss ar karotīti iebāž mutītē? Ir taču ērti vai neka pabaro? Mīļais, taču Bībelē rakstīts, apustuls Pāvils laikam raksta, ka viņš norāja, viņš saka, daudziem no jums jau vajadzēja mācīt, bet jūs vajag vēl mācīt. Tev vajag augt, kādiem vēl projām zobi mutē nav. Es nerunāju, es saprotu, lūdzu man pareizi. Vēl tā kā zīdainis dzīvo. Tev ir jāapzinās, mīļais brāli mās, ka tev ir brīnišķīgi pieeja tēvam. Amen? Nākamā lieta, kas ir tiešām milzīgi svētīgi Dieva draudzē, ir svētais gars. Es ļoti daudz par to nerunāšu, bet mums ir dots aizstāvs, padomu devējs, skolotājs, patiesības gars. Jūs dzirdat, mīļie brāļi māsas, patiesības gars. Un šis pats patiesības gars tevi pasargās no maldiem. Jo Dieva vārdā rakstīts, ka daudz un dažādi gari ir izgājuši pasaulē. Amen? Šodien jau Dants minēja, ka daudz un dažādi maldu sludinātāji, ko tik internetā nevar dzirdēt, vai ne? Viss kaut ko. Svētais gars ir patiesības gars. Un dažas svarīgas rakstuvietas. Jāņa evaņģēlijas 14, 16 līdz 17 un slūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Dzirdi? Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājos jūsos. Amen? Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Brīnišķī. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Cik daudz ticīgi cilvēki atnāk pie tevis un saka, Dievs runā uz mani. Dieva gars runā uz mani. Un tad viņš tev izstāsta tādas lietas, kuras ir pretrunā Dieva vārdam. Mīļie, man bieži vien esmu dzirdējis, ka saka, ka burts noka un gars dara dzīvi. Mīļie, zini, ko nozīmē pakļauties Dieva garam, pakļauties arī vārdam. Jo gars neved projām no rakstiem. Amen. Dieva gars pagodina Kristu. Un viņš saka, ka viņš ņems no tā, kas ir Kristus. Amen. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans. Un jums to darīs zinām. Amen. 16, 13 līdz 14 mēs lasam. Bet, kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesī, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Un romiešiem 8, 14 līdz 16. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu. Lai atkal jūs Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Aba Tēvs. Tu nevar būt verdzībā un tajā pašā laikā teikt Tēvs. Tēvs var teikt tikai tas Dieva bērns, kurš ir mājās, kurš ir atnācis mājās. Tu klēņoji pa pasauli, tu dzīvoji tā, kā dzīvo šī pasaule. Bet tad tu atnāci mājās, viņš tevi nosauca par savu dēlu, meitu. Šis pats gars apliecina mūsu garām, kas esam Dieva bērni. Amen. Šis pats gars, šis pats svētais gars apliecina tev un man, ka mēs esam Dieva bērni. Kā mēs to zinām? Kā es varu būt pārliecināts, ka esam Dieva bērns, jo šis pats gars dod liecību manam garam, tavam garam, ka tu esi Dieva bērns. Tu esi Dieva bērns. Mīļie, cik ir labi zināt, ka ir kāds, kas tevi vada, ka tev pašam sevi nav jāvada. Un tas ir svētais gars, mīļie. Svētais gars ir nepārtraukti aktīvs mūsu dzīvēs. Viņš ir nomodā par mums. Viņš ir nomodā par tevi un par mani. Viņš ir persona, kuru nevis ir jāignorē, kuram ir jāpakļaujas. Atzīsim taču, kad kādreiz mēs pretojamies, vai ne? Atzīsimies, kad kādreiz ir tā, kad negribas. Bet Dieva vārds mūs brīdī, ka mēs viņu varam abēdināt. Dieva vārds mūs brīdī, ka mēs viņu varam apslāpēt. Un man ir gadījies dzīvē, kas apslāpē. Paldies Dievam, ka viņš neatmet. Viņš dod žēlstību. Es varu nožēlot, kas var turpināt. Uzticēties Dievam. Mīļie, tas ir tas pats svētais gars. Tas pats svētais gars, kas runā uz tevi, ka tu esi atstājis novārtā Dievu vārdu. Viņš aicina tevi atpakaļ, jo Dieva vārds ir dzīvība. Ne tikai tavam garam dvēselē, bet arī miesai. Tas ir tas pats svētais gars, kurš aicina tevi lūgt, ka tu esi atkāpies un pārtrauc runāt ar Dievu. Ir svētīgi pieslēgties tiešraidēm, ir svētīgi pieslēgties draudzē, ir svētīgi pieslēgties kaut kur un ka par tevi kāds lūgs. Bet svētais gars modina tevi. Viņš klauvē pie tavām sirds durvīm. Viņš aicina tevi mērtiecīgi. Tas ir tas svētais gars. Tas ir viņa mērķis, viņa uzdevums. Tas ir tas pats svētais gars, kurš aicina tevi atpakaļ uz draudzi, ka tu vairs neesi sadraudzībā ar brāļiem un māsām. Jo daudz saka, man ir personīgas attiecības ar Dievu, man nevajag draudzi. Mīļie Dieva kāds nekad nerunās pretī vārdam. Tā nenotiek. Kā, ja nevar teikt, man nevajag roku? Tā nevar būt, ka tu no rīta pamosties un saki, sieviņa, piedod man, tev vairs nevajag. Tā nenotiek, jūs mīlat viens otru. Līdz nāve jūs šķirs. Tā nenotiek. Ja Dievs ir devis Kristus miesu, draudzi, brāļus un māsas, tad man jautājums, kā var piepildīties rakstu vieta, ikvienam ir dota gara izpausme, lai nesu svētīgi. Kam tu taisies kaut ko dot? Es nezinu, mājās saviem suņiem, kaķiem, ja tev kūts ir saviem rukšiem un velikām, es nezinu, kam tu taisies dot? Mēs varam te pasmieties. Dāvans, gara izpausmes ir vajadzīgs draudzē. Un arī tiem, kas nāk no pasaules un ir redzēt un atzīt, ka kungs ir dzīvs. Gara darbība, svētais gars tev aicina, svētais gars tev runā. Tas pats svētais gars runā uz tevi, kad tu esi sarīvējies ar kādu. Viņš tevi aicina atpakaļ. Sākumā ir grūti, tu pretojies, bet paldies Dievam, kad svētais gars runā. Paldies Dievam, kad svētais gars runā. Viņš neatkāpsies. Viņš turpinās savu darbu un viņš to pabeigs līdz galam. Amen. Amen. Mēs jau lasījām Jāņa 16:14. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Dieva gars vedīs tev pie vārda. Pie vārda. Amen. Mīļie, mums ir dāvāta mūžīgā dzīvība. Dažs jau mums vakar Marks jau pieminēja, viena no tām bija mūžīgā dzīvība. Mums ir dāvāta mūžīgā dzīvība, mīļie. Dieva vārds saka, ka grēka alga ir nāve. Tas ir tas, ko mēs bijām pelnījuši. Es jau saku, to, ko jūs teicu pirms tam, Dievam nebija pienākums sūtīt savu dēlu, bet tik ļoti viņš mīlē tevi man. Viņš atdeva sevi, savu dārgāko. Amen. Mēs esam atbrīvoti no nāves. Par ticīgiem Dieva vārdē rakstīts, ka mēs neesam miruši, bet aizmiguši Kristu. Jo vien dienu mēs celsimies augšā jaunai dzīvei. Amen. 2 Timotejam 1:9-10. Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu. Ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Bet tagad ir redzam tapus mūsu pestītājiem Kristum Jēzum parādoties. kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju. Amen! Mīļie, Dievs ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību, proti mūžīgo dzīvību. Jēzu Kristu! Amen! Tas ir apsolījums. Mēs esam ne tikai glābti, mīļie, mums ir nākotne. Mums ir droša nākotne. Mūsu apdrošinājums ir Jēzus Kristus upurī. Ne manī, ne tevī, ne tajā, cik liela tev draudze. Paldies Dievam, ka mums ir daudz mācītājs, slav Dievam, bet arī ne tajā. Paldies Dievam, ka viņš izredz kalpotājs, ka viņš izredz tevi un mani. Bet tas ir tāpēc, ka Kristus Golgātas upurš joprojām ir aktuāls un dzīvs. Tas mums sniedz šo apsolījumu. Tas mums garantē mūžīgo dzīvību. Amen. Romiešiem 6:22-23, brīnišķīga rakstuvieta, bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dievu kalpiem, jūsu ieguvums ir svētapšana un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka algra nāve. Dievs mums ir atbrīvojis no tā savā žēlstībā. Bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Jēzu Kristu un Jāņa, 1. Jāņa vēstule 2:25. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis. Mūžīga dzīvība. Mūžīga dzīvība. Un pēdējā rakstuvieta šeit, Jāņa 3:36, kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Kai, bet kas dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs. Bet Dieva dusmība paliek uz viņu. Ja Kristus ir tavs kungs, ja tu savu dzīvi esi viņam atdevis, tu viņu mīli, tu zini, ja tu esi glābts, un ar to viss nebeidzis, tev ir droši nākotne. Tu vienu dienu iemantoši mūžīgo dzīvību. Mīļie, mēs neiegūstam un nenopelnam mūžīgo dzīvību par saviem darbiem. Tad Jēzus Kristus nopelnam vispār nav jēga. Viņš ir samaksājis. Viņš ir samaksājis. Un tāpēc, ka Jēzus ir samaksājis, mēs vienu dienu sasniegsim debesu tēvi. Amen. Mūžam brīvs ar kāda laime Jēzus man atpirka. Es sātanam nepieder, bet Kristum pieder. Amen. Cik labas tās vecās dziesmas, vai ne? Jaunās arī labas. Mīļie, pēdējais iegūms, jeb labums. Ar viņu upuri mēs esam padarīti svēti pavisam. Es noteikti varētu turpināt un turpināt, bet, ziniet, mēs nevaram izsmelt to. Mēs pat nevaram aptvert to mīlestības dziļumu. To mīlestības dziļumu. Ar viņu upuri mēs esam padarīti svēti pavisam. Amen. Es esmu dzirdējis tādu frāzi nesen, es dzirdēju. Varbūt jūs nekad to esat dzirdējuši. Ir grēcinieki un ir svētie grēcinieki. Es tā dzirdēju un es biju apjucis, kā tas tā var būt. Un es nekur Bībelē to nevaru atrast. Lai kā es mēģinātu, es nekur Bībelē to nevar atrast. Dieva vārds runā par diviem stāvokļiem. Grēcinieks un svēts. Miris un dzīvs. Tumsā un gaismā. Neko citus neredzu. Starp citu Dieva vārds saka, ka Dievs grēcinieks neklausa. Grēcinieki taisno draudzē nevar pastāvēt. Tas ir neiespējami. Apustuls Pāvils raksta vēstules draudzēm. Jūs esat pamanījuši. Viņš bieži vien, un faktiski visās vēstulēs, viņš iesāk ar tādiem slavēšanas vārtiem, tādiem, uzslavas vārdiem. Un tad viņš saka, mīļotie, svētie, izredzētie. Jums taču patikt, vai ne? Jums raksta tādu vēstuli. Apustuls Pāvils, viņš raksta draudzēm. Mīļotie, svētie, izredzētie. Viņš nekur neraksta svētie grēcinieki. Nevienam neko tādu neraksta. Ticīgie, svētie, mīļotie, izredzētie. Viņš gan pamāca un aizrādīja kāds dzīvotā. Bet viņi zināja, kas viņi ir. Viņi zināja, kas viņi ir. Un ebrejiem 10:10 mēs lasām. Pēc šīs gribas mēs esam. Ar Jēzus Kristus miesu upuri padarīt svēti pavisam. Tas nav tas, ko es saku vai gribu, bet ir tas, ko Dieva vārds pasludina. Kad caur Kristus Golgātas nopelnu, caur viņu nopelnu, mēs esam darīti svēti pavisam. 1. Korintiešiem, vēl viens svarīgi raksturiet, 1. Korintiešiem, lai jūs zināt, ka tā ir patiesība. 1. Korintiešiem 6:9-11 mēs lasām, bet vai jūs nezināt, ka netais neiemantos Dieva valstību? Nepievilīties. Ne netikli, ne alkalpi, ne laulīs pārkāpēji, ne melek, ne vīriešu pieguldētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji, neiemantos Dieva valstību. Ja vai jūs nezināt, ka netais neiemantos Dieva valstību, to es izlasīju. Un daži no jums bija tādi. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti. Jūs esat svēti kļuvuši. Jūs esat taisnoti. Kunga Jēzus vārdā un mūsu Dieva garā. Tas nav mans nopelns. Tas nav tavs nopelns. Tāpēc nestāstiet man. Es tāds svētais alkoholiķis. Es tāds svētais, nezinu, mazliet uzmēķēju pa kluso. Tā nenotiek. Tā nenotiek. Tā, mīļie, nenotiek. Tas ir Kristus nopelns. Amen. Tev nav jākaunos no tā, kas tu esi. Tev nav jāiet ar bravūru laukā un jāiet pie cilvēkiem un lielu krustu un jāsaka, es svētais. Nē, es pazemīgs. Nevajag lielīties un plātīties, bet nevajag kaunēties par to, kas tu esi. jo Jēzu Kristu mēs esam padarīti svēti pavisam. Amen. Jo Dieva vārds saka, mēs daži tādi bijām. Viņš saka, daži no jums jūs tādi bijāt. Mēs varētu to sarakstu papildināt. Mēs visi tādi bijām. Viņš saka, bet jūs esat nomazgāti. Jūs esat nomazgāti. Kristus upurs. Jūs esat svēti kļuvuši. Jūs esat taisnot Kungu Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Dieva garā. Amen. Dieva vārds saka, mēs esam svēti Jēzu Kristu. Un tas ir viņa nopelns. Tas ir viņa nopelns, mīļie. Mēs nenopelnam to. Tas ir viņa nopelns.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts. Sit down, sit down.